Dnešní první biblické čtení je zapsáno v druhé knize Samuelově v 7. kapitole prvních 16 veršů. Když král David už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Neslídil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraela vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoliv, zdali pak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele svůj lid, proč mi nezbudujete cedrový dům? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu Izraeli jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován. Už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odněl Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. To je dnešní první biblické čtení.
Základem pro dnešní kázání jsou slova zapsaná v Lukášově evangeliu v první kapitole od 26. verše. První kapitola Lukášova evangelia, kde čteme: Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: Jak se to může stát? Vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je již v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, s tímto textem už se ocitáme na samém zlomu, samé hraně zlomu adventu a Vánoc. Jasně, čistě technicky dělí události popisované v příběhu a události, které si budeme připomínat na Boží hod, právě 9 měsíců. ale jde tu spíš o souvislost logickou, nejenže ve srovnání s těmi věky, které lidstvo čekalo na příchod Mesiáše, je doba Mariina těhotenství vlastně směšně krátká, ale co především nachýlila se ta plnost času. To, co chtěli vidět proroci, co toužili vidět, to se opravdu naplňuje. Bůh se ujímá svého lidu, Bůh sám začíná jednat. Na scéně se co nevidět objeví ten, jehož životní náplní bude být Immanuel, tedy s námi Bůh. Nacházíme se v bodu zlomu dějin. Na svoji vinici Bůh přestává posílat služebníky, ale posílá svého jednorozeného syna. Slovo se stane tělem a bude přebývat mezi námi. V této zlomové době je hlavní postavou příběhu Marie. Její hlej jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova, to otevírá cestu božímu příchodu, božímu působení, působení, které bude mít daleko sáhlé důsledky, tak daleko sáhlé, že ani Marie nemá šanci tušit, co všechno vlastně to její staň se mi podle tvého slova dává do pohybu. Nad tímhle Mariiným postojem bych se chtěl dneska zamýšlet. U ní se učit, jak se tedy stát nástrojem v boží ruce, tím nástrojem, který si Bůh může použít a pomocí kterého může dávat věci do pohybu. Respektive nástrojem. Mám rád myšlenku židovského filozofa Martina Bubra, který řekl, že nejsme božími nástroji. Nejsme božími nástroji v božích rukách. Bůh nepotřebuje žádný takový nástroj. Člověka si stvořil jako partnera k dialogu, ne jako nástroj pro naplňování svých plánů. Marin souhlas s boží vůlí není ani zdaleka tak pasivní, jak by se možná na první pohled zdálo. Je v něm víc než jen prosté přijetí toho, no tak dobře, ať si Bůh dělá, co chce. Projdeme si ten příběh, díky tomu snad lépe pochopíme, jak to v případě Marie bylo s tou boholidskou spoluprací. Ono to totiž z principu nebude jiné u jakéhokoliv dalšího člověka. Tenhle boží přístup je principiálně stejný ke každému z nás. Jistě nás bude odlišovat velikost našich úkolů. Těžko je nám poměřovat se s tou, která bude požehnaná nade všechny ženy, jak řekl podle některých rukopisů ještě anděl. Ale princip opravdu zůstane stejný. K tomu, aby se v tomto světě naplňovala boží vůle, tak si Bůh používá lidi, ale dělá to právě tak, jak to popisoval Martin Buber, v rozhovoru. Oslovuje nás lidi a čeká na naši reakci. Dělá první krok. To je bez debat. Ten první boží krok v našem příběhu, ten je zřetelný. Na jeho začátku je Mariino vyvolení. Bůh si vyhlédl Marii. Bůh za Marii posílá anděla. Je to Bůh, kdo začíná. To vyjadřuje i ten andělův pozdrav. Buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. Marie je zahrnutá milostí, omilostněná. Starý latinský překlad mluví o tom, že je naplněna milostí. Ale nemá smysl ten text nějak hlubokomyslně přetěžovat. Je to jen vyjádření toho, že boží milost předchází lidské jednání. Ale také i samotné rozhodnutí něco udělat. Je to Bůh, kdo oslovuje, jako první. A zároveň slyšíme i to andělské pán s tebou. Je to právě tak důležité sdělení, jako to první totiž, že Marie byla omilostněna. Je to sdělení, že Bůh dílo svých rukou neopouští. Boží požehnání otevírá prostor k aktivitě, ale stále to bude aktivita obou stran. Pořád to bude spolupráce. Být zahrnutá milostí a prožívat i nadále boží přítomnost. To je něco, co čeká Marii. A co jí vede k akci? Ta Marie je zaražena a přemýšlí, tak co to teda bude znamenat? Tak konkrétně, naprosto prakticky, jak se projeví boží milost, která na ní dopadla, a boží přítomnost v jejím životě. Máme nepřímé svědectví o tom, co asi prožívala. To je to andělovo, neboj se, Maria. Neboj se, vždyť si nalezla milost u Boha. Neboj se. Ona to není zas taková švanda, když Bůh vstoupí do lidského života. Být božím požehnaným, mít neustále Boha na blízku, To biblické svědectví dost zřetelně ukazuje, že to znamená život v jednom kole. Vzpomeňme si na Davida z toho prvního čtení. Jemu prorok Nátan řekl, jen udělej vše, co máš na srdci, Hospodin je s tebou. Už od okamžiku pomazání Samuelem se duch Hospodinův Davida zmocňoval. Boží přítomnost v Davidově životě dosvědčují mnozí, nevíma je třeba krále Saula. A ten jinak Davida opravdu nemusel. A přece Davidův život, život člověka, ve kterém je stále přítomen Hospodin. Ten život není jednou dlouhou řadou klidu, pohody, úspěchu. Naopak je to dost divočina. A tohle se pak v Biblii církevních dějinách opakuje znovu a znovu a je to pravidlo. Vůbec bych se nedivil, kdyby ta Mariina reakce byla velice vyděšená. Ono je to na jednu stranu úžasné, že se Bůh sklonil k obyčejný dívčině v galilejském Zapadákově, ale na stranu druhou prožívat trvale boží přítomnost. Tolikrát už jsem si opakoval tu žalmistovu prosbu, Hospodine, odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál. Židovka Marie ví, co to znamená boží přítomnost. A tak čeká, co z toho bude, jak se to teda projeví, že nalezla milost u Boha. Na ní se tedy projeví tak, že počne a porodí syna. A ona ví to, co i my víme, že nejsme loutky v boží ruce, že jsme partneři, že Bůh čeká na naši aktivitu a mnohdy k jednomu dobrému cíli vede mnoho různých právě tak dobrých cest a ono je na nás, abychom ty cesty posoudili, která z nich je pro nás nejpřijatelnější. Můžeme svobodně volit. Ještě jednou to první čtení. Král David chce postavit Hospodinu chrám. Připadá mu nedůstojné, že on už sám má zděný palác a schrán a smlouvy s takovým jásotem a křepčením mi tenkrát přivezl do Jeruzaléma. A to je pořád ještě jen v tom obyčejném stanu, jako bývala v dobách putování po poušti. A reakce proroka Nátana typicky židovská. Vždyť Hospodin je s tebou, Davide. Neopustil tě. Jdi, udělej, co jsi usmyslel. A je to jedno, co jsi usmyslel. Vyber si. Ale protože Hospodin opravdu je s Davidem, tak do toho vstoupí a Davida zastaví v okamžiku, když v této konkrétní věci už má Bůh své plány jasně stanovené. Tenhle úkol zůstane na bedrech Šalomounovi. Ten už bude mít se sousedními panovníky mírové smlouvy, bude moci využívat zahraniční odborníky se zkušenostmi, které v Davidově době Izraelci nemají. Ale tahle principiální otevřenost, že už zítra všechno může být úplně jinak, to je typický projev člověka, ze kterým je Hospodin a ten člověk se s tím naučil žít, naučil se s tím pracovat. Tak Marie slyší, že má mít syna. To je dobré samo o sobě. Je-li to boží vůle, tím líp. Co proto má udělat? Má zajít za Josefem? Vyřídit mu tohle boží rozhodnutí? Měli by máknout s tou svatbou. Podobně jako David, tak i Marie je ale zastavena ve svém tvůrčím rozletu. S narozením Mesiáše má Bůh své velmi konkrétní plány. Josefova úloha tady bude výrazně omezena, ona Mariina také. Tentokrát to bude Bůh, kdo bude jednat sám. A on toho budou mít Josef s Marií i tak plná řídítka. Prožívat boží přítomnost, prožívat boží jednání ve vlastním životě, to s tím životem dokáže pořádně zatočit. A nikdo vlastně neví, co bude zítra. Změnit se to může kdykoliv. Od Václava Havla je známý citát o naději, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že to má smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. A tenhle citát mi dobře ilustruje postoj, který zaujala Marie. Ona neví, co jí čeká. Jasně, u Boha není nic nemožného, ale co tedy ten všemohoucí Bůh udělá a jak to udělá, tyhle informace Marie nemá. Ale má tu zásadní důvěru, že ať to bude jakkoliv a cokoliv, tak to bude mít smysl. To zvlášť v tom případě, který čeká, vůbec není zřetelné a jasné. Za nemanželské těhotenství byl v Izraeli trest smrti. Za Mariiným fiat, tedy staň se, je reálné ohrožení života. Marie je prostá dívčina ze vsi, ale není ňouma. A stejně do toho jde. přijímá, protože věří, že žít v Boží přítomnosti a v poslušnosti Boží vůle, že to má smysl. Má to budoucnost, která za to stojí, ať už ta budoucnost bude vypadat jakkoliv. V tomhle příběhu bude ještě několikrát Marie vystupovat dost vyplašeně. Ještě několikrát se bude učit, že tím hle jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova, otevřela dveře Božímu působení ve svém životě a to s tím životem dokáže pořádně zamávat. A tu a tam se jí to fakt líbit nebude. Prorocky v příběhu těsně po vánočním upozorňuje spravedlivý a zbožný stařec Simeon, Marie, i tvou vlastní duši pronikne meč. Protože se s Marií ale nakonec setkáváme po na nebe vstoupení v kruhu Ježíšových učedníků jako s jednou z těch, která zůstává společně s nimi na modlitbách, můžeme mít dobrou naději, že ve všech těch životních zápasech, výhrách i v prohrách v konečném součtu obstála. Že to nevzdala. Že vydržela žít ve vědomí Boží přítomnosti, i když to ani zdaleka nebyla procházka růžovým sadem a dost často jí to hodně bolelo. Jak jsme totiž viděli, i v takovém životě jsou okamžiky, kdy Boží vůle je tedy jasně daná. Ve spoustě případů máme svobodnou možnost volby, čas od času ne. Jestliže jsme se rozhodli přijmout Boží pravidla, pak může být takový okamžik chvíle velmi bolestného rozhodnutí. V tomto můžeme napodobit Marii, že i naši duši pronikne meč, když se setkáme s takovým Božím rozhodnutím, které se nám teda opravdu nelíbí. Jsme v Marijině situaci od samého začátku. I u nás je na prvním místě Boží milost. S tou horizontálou našeho pozemského života se protnula vertikála Božího vstupu. Bůh vstoupil do našeho života. A my teď díky tomu víme, že je něco víc než jenom ta rovina našeho života, že je něco, co ten náš život přesahuje. A k tomuto rozpoznání jsme řekli své ano. Svoje staň se. Ale tím dáváme do pohybu věci, o jejichž důsledcích nemáme tušení. Ani nemůžeme mít. Nevíme, nemůžeme vědět, co to teda všechno bude pro nás znamenat. Jen rozpoznali jsme to jako správné rozhodnutí. Jako rozhodnutí, které má smysl. Tímhle ano, kterým jsme řekli Bohu, tak jsme se sami chytli. To je Boží vertikál, toho Božího vstupu do našeho života. A sami jsme řekli, jo, tohle chceme. Chceme, aby tohle trvale určovalo náš život. My chceme, aby Bůh byl s námi a promlouval do našeho života, protože bez ohledu na to, jak to dopadne, tak to smysl mít bude. A tím jsme se stali Božími partnery. Teď je na nás, abychom promýšleli, co je dobré, co máme dělat, co dělat nemáme, protože v mnoha případech máme svobodu. Náš osud není předurčen, není nalajnován. Není tu jedna Boží vůle, kterou je potřeba naprosto střesně poznat a slepě poslouchat. Taková představa nás zbytečně omezí, zbytečně spoutá. A pak nás nutí trávit nekonečný čas v hledání toho, co úplně přesně máme udělat a ono je to v tu chvíli Pánu Bohu jedno. Udělej, co máš na mysli, Hospodin je s tebou. Bůh nás nechce mít jako loutky, chce nás mít jako partnery k dialogu a bere vážně naše rozhodnutí. Zároveň ale očekává, že budeme brát vážně jeho rozhodnutí. Protože nastávají situace, kdy ta Boží vůle je jasná a jednoznačná. Kdy už není prostor pro diskusi. Když Marie pochopila, že je přesně v téhle situaci, řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Tím okamžikem se skutečně stává požehnanou nade všechny ženy, protože tenhle bezpodmínečný souhlas otevírá cestu k tomu, aby se skrze ni Boží slovo stalo tělem. A kdo ví, k čemu si Bůh může použít nás? Ten Marijin příklad je jistě trochu extrémní, úkoly takovéhle závažnosti nás dozajista minou, i když, jak říkal ten anděl, u Boha není nic nemožného. Nevím. Princip zůstává zachován. Tam, kde neznáme jednoznačnou Boží vůli, tam se nám otevírá prostor pro přemýšlení, volbu. A Bůh je stále vedle nás. Je potřeba si to uvědomit a připomínat Ale zase nemá po mém soudu smysl tratit čas třeba modlitbou, jestli udělat k obědu guláš nebo svíčkovou. Moudře o takových otázkách píše Jacques Philippe, čteme si tu jeho knížku v úterý ráno, když jde o spor mezi možnostmi, které vyjdou v zásadě morálně na stejno, tak je to jedno. Vyberte si kteroukoliv variantu a udělejte to dřív, než vás ďábel nachytá a bude vás mořit pochybnostmi, že jen jedna z těch možností je správná a vy nevíte, která, a na tomhle vás utrápí. Jistě jsou varianty nepřípustné. Vzpomínám si na mírně přiopilou paní, která mi vysvětovala, že bude dělat k obědu cuketu, protože na zahradě její sousedky už je pěkně velká a je nejvyšší čas jí ukrást, než jí ta paní sklidí. Přesouváme se do situace, kdy je něco jasné, srozumitelné. V tu chvíli je na nás, abychom respektovali tu jasně rozpoznanou boží vůli. Krást sousedce cuketu je bez diskuse špatně. To Marino, hlej jsem služebnice páně, ukazuje, že v tu chvíli je i na naší straně respekt k pravidlům, které nastavuje Bůh, kterého máme stále vedle sebe. A tak nás Marie v samém závěru adventu naučila důležitou věc. Žít ve vědomí boží přítomnosti znamená zachovávat si svobodu volby a že následování boží vůle tam, kde je zřejmá, je přesně ten způsob života, který má smysl, ať už to bude vypadat jakkoliv. Amen.